Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám krásné odpoledne při poslechu dvojky. Káva o čtvrté je tady, ostatně jako každý všední den mezi 16. a 17. hodinou. Po letní sezóně a opalování je teď správný čas na kontrolu kůže a také znamének. Ta podezřelá bychom měli podrobit lékařské prohlídce a případně si je nechat odstranit. Jak kůže správně prohlédnout, jakým typům znamének věnovat obzvlášť pozornost, jaká nechat prohlédnout lékařem, která si zaslouží zmíněné odstranění a proč se nám vlastně znamenka na kůži tvoří. Tak to všechno jsou otázky pro dnešního hosta, kterým bude pan doktor Miroslav Důra z Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je pan doktor Miroslav Důra z Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, pane doktore.
Dobré odpoledne.
Dermatovenerologická klinika, tak dermatovenerologie, to je obor, který se zabývá kožním kůží a onemocněním kůže, pane doktore?
U nás historicky je dermatologie spojena s venerologií, takže do češtiny bychom to mohli přeložit jako nemoci kožní a pohlavní.
Tak a my se dnes budeme věnovat zejména kůži po letní sezóně. Teď je prý ten správný čas na to, abychom se právě na kůži podívali zblízka a zjistili, co všechno mohlo případně napáchat sluneční záření, opalování, nejenom asi v této sezóně, ale i v sezónách minulých, protože kůže si prý pamatuje úplně všechno.
Je to přesně tak, jak říkáte, kůže si pamatuje všechno. Když jsme se v dětství spálili v rané dospělosti, tak všechno má v sobě zakódované. Pro tu kontrolu kůže je nejdůležitější její pravidelnost. Pokud se toto léto spálíme, opálíme, byli jsme na slunci, tak ty změny, které probíhají, jsou dlouhodobé, trvalé. Neznamená to tedy nutně, že už tento podzim uvidíme na kůži to, co se dělo toto léto, nebo případně nějaké nádorové změny, které by se mohly, nedej bože, dít na kůži. To znamená, ať je podzim nebo jaro, tak je ten vhodný čas na tu kontrolu znamenek, důležitá je ta pravidelnost.
Mm-hmm. Nicméně kůže se určitě věkem mění a možná se na ní objevují známky, řekněme, pokročilého věku, které nejsou nějak alarmující, nemusíme se jich bát, ale asi bychom o nich měli vědět.
Přesně tak, kůže se vyvíjí a počet znamenek se mění s věkem. Děti, čerstvě narozené malé děti, mají žádné nebo velmi málo znamenek, postupně přibývají. Přibývání znamenek do nějakého 30. 40. roku věku není nic neobvyklého. Potom se jejich tvorba zastavuje a dochází pozvolně k mizení některé z nich.
Mm-hmm. A některá se zase mohou měnit. Je to vždycky signál k tomu, abychom zbystřili a šli za lékařem, anebo je to také přirozené, že se mění jejich tvar, jejich struktura?
Obecně řečeno, jakákoliv změna kůže, změna znamenka, která dá o sobě znát nejenom tím, že se třeba zvětšuje, mění barva, ale i to, že třeba začíná svědět, nedej bože krvácet, tak je signálem pro to, aby jsme to podezřelé znamenko ukázali lékaři. Ale chci říci, že nejenom to znamenko, ale i celá kůže si zaslouží kontrolu.
Protože nejenom asi znamenka řeší. Dochází určitě i k jiným změnám, tak k jakým, kromě tedy tvorbě znamének?
V průběhu věku dochází ke změnám kůže, kterému taky můžeme říkat photoaging, to znamená změna kůže v souvislosti s chronickou expozicí slunci.
Čili, že se vystavujeme slunečnímu záření, to je ta expozice.
To je ta expozice. Mm-hmm. A k těm změnám dochází nejvíce na těch místech, které jsou dlouhodobě nebo celoživotně ozařeny sluncem. Hlava, krk, horní končetiny. Na těchto místech dochází nejčastěji k tvorbě i jiných nádorů, než jenom k tomu nejnebezpečnějšímu melanomu. Takže tahle oblast si zaslouží stejnou nebo ještě větší pozornost.
To dnes určitě zmíníme. Proč se nám ale tvoří znamenka? Úplně jednoduchá otázka na závěr prvního vstupu.
Jednoduchá otázka, ale velmi složitá odpověď, protože nikdo toho dosud přesně neví, proč vznikají znamenka. Víme, že znamenka vznikají ze specifických buněk, z pigmentových buněk, které cestují vlastně tím embryem nebo zárodkem před narozením, ale jakým způsobem se osidlují, jakým způsobem osidlují kůže, jakým způsobem vznikají znamenka, přesně nevíme.
Mm-hmm. Ani se neví, proč se někomu tvoří více a někomu méně.
Můžeme považovat faktory jako třeba nějaké geny, genetické pozadí, to znamená to, co jsme měli v rodině, tak to je jeden z faktorů, jak se znamenka tvoří, ale je to velká neznáma.
Mm-hmm. Znamenko rovná se piha, protože já vím, že se říká znamenkům také piha, je to stejné nebo něco jiného?
Ne, není to úplně to samé, není to, říká se to laicky a taky, aby mi třeba pacienti rozuměli, tak to tak říkám, ale pH je jenom taková jako skvrna, kde je zvýšené množství pigmentu, ale znamenko jako takové je výrůstek nebo něco, kde je větší množství těch pigmentových buněk.
Mm-hmm. Čili pH je jinak jako tmavší zabarvená kůže nebo místo přesně na pokožce, tak, když to hodně zjednodušíme, když to znamenko už má nějakou strukturu, může být třeba vystouplé, tak podle toho přesně se liší od pihy. A nesouvisí to spolu vůbec. Kdo třeba má sklon k tvorbě pih, tak nemusí zároveň mít více znamének.
Nemusí, ale může to tak být. Narážíme na problematiku takzvaného fototypu kůže, to znamená, máme všichni jsme rozděleni do nějaké skupiny, jak se naše kůže chová. Ti, kteří jsou takzvaní fototyp 1, to znamená ti, kteří mají velmi světlou kůži, velké množství pich a často velké množství i znamének, tak se prakticky nikdy neopálí, pouze spálí. A ti jsou právě v tom největším riziku vzniku nějakého zoubného nádoru.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na Dvojce je pan doktor Miroslav Důra z dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bavíme se o naší kůži, kontrolujeme ji teď po létě, budeme se zajímat o znamenka, samozřejmě hlavně o ta, která by nám měla ukázat nebo by nás měla navést k cestě k lékaři, aby je zkontrolovala skutečně odborník a rozhodl o jejich dalším osudu. Máte-li otázky, tak je můžete posílat zatím na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Pan doktor Miroslav Důra, dermatovenerolog, tak můžu říci asi vaši lékařskou profesi, to tak, pane přesně doktore, tak. Je dnešním hostem kávy o čtvrté, kdy si povídáme o naší kůži, o tvorbě znamének. Ostatně tahle debata zaujala i naši posluchačku Janu, která vlastně píše, že je to špatná činnost jater, že vlastně kvůli tomu mohou vznikat znamenka. Máte takovou zkušenost nebo vedete třeba i diskuze s odborníky, pana doktora, tímto směrem, že by to mohla být příčina tvorby znamenek?
Já teda v souvislosti s kůží se často skloňovala, taky známe takové to úsloví jako jaterní skvrny na rukou, ale to víme, že je mýtus, že to z játry žádným způsobem nesouvisí. Na druhou stranu kůže je vlastně takové okno do těla. Může nám ukázat choroby vnitřních orgánů, třeba i jater, a to například změnou barvy, kůže, sežloutnutí a tak. Ale jasná souvislost mezi funkcí jater a tvorbou znamenek nebyla dosud některak prokázána.
Nicméně jste mi říkal během písničky, že to je předmětem bádání a vedení diskuzí, proč znamenka vznikají a že to, co platilo před 3 lety, neplatí dnes, čili tak často se mění názory nebo jsou neustále nové výzkumy, které si vědce třeba navedou úplně jiným směrem, než kterým šli před několika měsíci.
Nejdříve byly snahy o to všechny ty teorie sjednotit do jedné. To znamená, že všechna znamínka vznikají stejným způsobem. V dnešní době se ukazuje, že to asi nebude úplně ta správná cesta. Jiným způsobem budou vznikat ta znamenka vrozená, se kterými se už děti rodí, třeba taková veliká hnědá. A takové ty znamínka, které vznikají v průběhu věku, v mladém věku do těch 30. 40. let, tak vznikají pravděpodobně jiným způsobem.
Ale jakým to se stále ještě neví. Ani u těch narozených, čerstvě narozených dětí, která se narodí třeba s mateřským znaménkem. A proč se vlastně říká mateřské znaménko? Tím, že tedy to znaménko vrozené, tak od toho asi mateřské, ne, že by zdědilo dítě po mamince. Třeba znaménko na stejném místě, které má maminka.
A to slovo mateřské by nejspíše souviset s tím, že je to něco, co je vrozené.
Existují nějaké mýty o mateřských znamenkách, které byste třeba rád vyvrátil?
Napadá mě jeden mýtus, se kterým se setkávám velmi často. Pacienti mi často říkají, když třeba je moři, nebo když se v letě opaluju, tak si tohle znamenko, které se mi líbí, přelepuju. Ale já jim vždycky říkám, že tu ochranu před sluncem si zaslouží nejenom tohle jedno místo tím znamenkem, ale celá kůže, protože většina těch zhoubných nádorů, melanomů, vzniká na kůži, kde předtím nebylo žádné znamenko. Vzniká tedy zcela nově, na zdálivě zcela nepostižené kůži. A jenom menšina melanomů vzniká v souvislosti s nějakým znamenkem. To znamená, že stejné místo, kde jsou znamenka, i kde si zaslouží stejnou péči.
Mm-hmm. Já jsem se zase setkala s tím, že si někdo to znamenko více namaže opalovacím krémem, aby bylo to místo více chráněno. To asi také nefunguje.
Ale potom zase trpí tím ta okolní kůže, která závidí tomuto místu větší ochranu před sluncem. To znamená, že ten vyšší faktor je potřeba bude na všechnu kůži, která je osvícena sluncem.
Mm-hmm. Pojďme si představit takové obyčejné znaménko, řekněme, které s námi žije spokojeně celý život, kterému nemusíme věnovat nějak zvlášť velkou pozornost, které ani nemusí být vyšetřeno lékařem, a to, které naopak by nás mělo skutečně okamžitě navést na lékařskou prohlídku.
Proto, abychom si lépe zapamatovali to, jak rozpoznat, že to znaménko se nějakým způsobem mění, tak na to existuje taková pomůcka, která vychází sice z angličtiny, ale můžeme si ji přeložit do češtiny. Je to zkráceno pod skratkou ABCDE. Kdybychom probrali jednotlivá písmena, která nám ukážou na změny toho znaménka, tak A je asymetrie. To znamená, pokud to znaménko se začíná nějak měnit tvarově na různé výběžky, je nesymetrické v osách. B je z angličtiny border, neboli hranice, kdy ta hranice je neostrá, rozpitá, není pravidelná, takže to je opět znak toho, že se s tím znaménkem může něco dít. C je color, neboli barva, pokud to znaménko má v sobě více barev, více odstínů, hnědé, černou, červenou. D je diameter, neboli průměr. Pokud ten průměr je větší než ty ostatní, tím taky souvisí takové hezké přísloví, že to je vlastně příznak ošklivého kačátka. Když se podívám na záda, na kůži a vidím tam mnoho znamenek a všechny jsou si podobná a jedno je jiné. Je to to ošklivé kačátko, které musí upoutat moji pozornost. A teď jsme u toho Ečka, neboli evolution, vývoj. To znamená, jak se to znamenko chová, dává o sobě vědět, svět bolí, nedej bože krvácí. Takže podle tohoto jednoduchého schématu si mohu odhadnout, které to znamenko by mě mělo přivést k lékaři.
Mm-hmm. Určitě si dnes povíme s panem doktorem Miroslavem Důrou také, jak si vyšetřit kůži, třeba i na zádech, kam si sami nevidíme, tak jestli máme nějakou možnost nebo poprosíme někoho blízkého, aby nám s tím samovyšetřením pomohl. Řekneme se také, jak probíhá vyšetření u lékaře, co je to melanom a také, jak se léčí. Máte-li otázky, tak se ptejte zatím e-mailovou cestou dvojka@rozhlas.cz. S panem doktorem Miroslavem Důrou, dermatovenerologem, se dnes věnujeme naší kůži, posvítíme se i na znamenka, a to možná doslova, protože když si chceme vyšetřit kůži, tak možná přesvícení je vhodné, abychom dobře viděli na všechna místa na našem těle.
Přesně tak, pokud se bavíme o samovyšetření kůže, tak jak jsem zmiňoval tu pravidelnost, ta je zásadní. Pravidelně si kontrolovat svůj kůži, zdali tam nejsou nějaké
A jak
změny.
Často znamená pravidelně? Jednou za půl roku? Jednou za dva měsíce?
Tak myslím, že to je ta lepší varianta. Myslím, že i častější kontrola neuškodí. Pokud mi může někdo se podívat na záda, tak je to vždycky s výhodou, jestli tam není nějaké to ošklivé kačátko, jak jsme zmiňovali.
Mm-hmm. Můžu asi použít zrcátko. Já jsem se dívala na různé obrázky na internetu, jak si vyšetřit kůži, pokud nemám spolehlivého partnera, tedy, tak si vystačím asi i s tímto pohledem do zrcadla.
Je to tak, ale přece je to o něco méně spolehlivé než lidské oko, které se přímo podívá na tu kůži, a nebo vyšetření dermatologem, protože na to můžeme použít nejenom pouhé oko, ale i nástroj, kterému se říká dermatoskop, což je vlastně taková vylepšená svítící lupa.
Mm-hmm. Jsou partie těla, kde se znamenka tvoří častěji než na jiných místech, a která třeba opomíjíme někdy při samovyšetření kůže?
Obecnou pravdou je, že znamenka nejčastěji vznikají na trupu. Jenom menšina z nich, malá část vzniká na končetinách.
Když se nám tedy nějaké znamenko nezdá, i podle toho klíče, který jste před chvilkou zmínil, ABCDE, možná dnes ještě stihneme připomenout vlastně ta písmenka, co znamenají a podle čeho rozpoznáme, že to znamenko by mohlo být tedy skutečně zdraví nebezpečné, tak přijdu k lékaři. Jaké vyšetření mě čeká, jak to probíhá?
Když mi přichází pacient s nějakým podezřelým znaménkem, tak se samozřejmě vyptám, jak je to dlouho, co si ovšiml, jestli svědělo krvácel, co se dalo o sobě vědět. Podívám se nejenom na to znamenko, ale i na celý kožní kryt. Jestli tam někde se neschovává ještě něco, co zůstalo pacientovi skryto. A zejména při tom vyšetření použiju to kukátko, ten dermatoskop, který mi to může zvětšit až 50krát. Uvidím tam to, co bych pouhým okem neviděl.
A co vás jako odborníka, jako lékaře, opravdu zarazí, když se podíváte tímto podrobným kukátkem? A co je takové alarmující, jestli řeknete, že je potřeba další vyšetření, že se může třeba jednat o zhoubný nádor?
Když se podívám takovou speciální lupou, jak jsme říkali, tak jsou tam takové charakteristické změny, které mě mohou vést k tomu, že by se tam něco mohlo dít, že některé ty buňky se nechovají tak, jak by měli v klasickém znaménku a nutí mě to zvážit vyříznutí toho znaménka. Nejsou okem viditelné, mohou to být různé takové tmavší ostrovy nebo taková nepravidelná síť.
Ten vzorek se odešle asi na histologii, tedy na rozbor a tam se ukáže, jestli skutečně tedy je to nádor zhoubný nebo nezhoubný, když se budeme chvilku věnovat číslům a statistice, jak často Češi opravdu nebo jak často se u nich prokáže, že je to zhoubný nádor v porovnání třeba i s okolními zeměmi a jestli je to častěji nádor nezhoubný nebo skutečně melanom.
Obecně řečeno, Češi nebo Česká republika se nějak neliší výrazně od jiných států Evropy či celosvětově. Výskyt těch zhoubných nádorů, zejména melanomů, stoupá. Obecně víme, že nejvíce je na vzestupu v Austrálii a na Novém Zélandu. Ale ani Evropa není výjimkou a ani Česká republika.
Je to u lidí jakého věku? Teď, protože jsme hovořili, že kůže si pamatuje úplně všechno, že i třeba po 10-15 letech může vzniknout melanom jako následek našeho slunění před právě 10-15, možná i více lety.
Obecně můžeme říci, pokud si projdeme celý věk, tak v dětském věku je zhoubný nádor melanom extrémně vzácný. S přibývajícími léty se poněkud zvyšuje pravděpodobnost vzniku melanomu a průměrný věk v době diagnózy je asi 59 let. Neznamená to ale, že bychom stále častěji nenalezali melanomy i u mladších věkových skupin.
Jsou skutečně melanomy na místě, která jsou nejvíce vystavená slunečnímu záření, anebo někdy to sluníčko na jeho vznik nemá zase takový vliv a jsou tam třeba jiné důvody, které k němu vedou?
Sluneční záření se považuje za ten hlavní rizikový faktor, ale není jediný. Vždycky se ptám pacientů, zdali v jejich rodině se neobjevil nějaký zhoubný kožní nádor melanom. Zdali oni sami už neměli předtím vyříznutý melanom a také se dívám na celkový počet těch znamenek. Při vyšším počtu znamenek se o něco zvyšuje pravděpodobnost výskytu tohoto nádoru a zaslouží si větší kontrolu.
Poznám, já třeba, mě teď vidíte, protože mám na sobě tílko, že mám větší počet znamenek, nebo je to průměr, podle čeho se může člověk orientovat?
Ta znamenka, která mě zajímají a zajímá mě jejich počet, tak jim říkáme takzvaně plastické, což není váš případ.
A co to je dysplastické?
Znamená to, že to znaménko je takové elipsoidní, má takový tvar elipsy, jejich větší počet a nejčastěji se vyskytuje právě na trupu, hlavně na zádech. Pacienti často říkají, ano, to mám po rodičích, můj tatínek, maminka měli taky velké množství znamenek.
Takže je to do určité míry dědičné, nebo vnímáte to tak, že se to skutečně může v rodině opakovaně vyskytovat?
Ta genetika tady hraje také důležitou roli.
Hostem Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce, je pan doktor Miroslav Důra z Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Bavíme se o naší kůži, o znamenkách, budeme se jim samozřejmě ještě věnovat. Po písničce Michala Davida můžete i telefonovat na 22 155 25 25. Pan doktor dermatovenerolog Miroslav Důra je hostem Kávy o čtvrté na Dvojce, kde se dnes věnujeme kontrole znamének po létě a máme telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Dobrý den. Halo, slyšíme se? Ano, můžete se zeptat pana doktora.
Já jsem se chtěl pana primáře zeptat, jestli existují nějaké ochranné látky před účinkem toho slunečního záření jiné než beta-karotén. Já jsem se dověděl, že asi tak s předstihem nástupu na dovolenou asi tak 2 nebo 3 měsíce dokonce užíváním beta-karoténu, že člověk jako může získat nějakou ochranou.
Ano, že říká se, že kůže se připraví lépe na sluneční záření.
Ano, kůže se připraví lépe na tu zátěž působení toho slunečního záření. A jestli existují ještě nějaké jiné látky, který by
fungovaly stejně nebo podobně.
Jako, ano.
Prostě rozumíme, tak, děkujeme za vaši otázku. Tak pane doktore, možná jestli to opravdu tak je, že beta-karoten přispívá před létem naší kůži k tomu, aby se potom lépe snáze opalovala, pokud ano, tak jestli jsou nějaké další přípravky, látky, které takto fungují.
Byly prováděny výzkumy nejenom na to beta-karotenu, ale i například na derivátech vitamínu E, které by mohly nás lépe chránit proti slunečnímu záření, ale ať se budeme snažit najít jakoukoliv látku, která by nás mohla vnitřně ochránit, tak nic nenahradí tu přímou ochranu před sluncem, to znamená používání oděvu, vyhýbání se tomu přímému polednímu slunci v letních měsících a používání těch ochranných prostředků, to znamená těch opalovacích krémů. Takže proto bych chtěl říci, že toto je samozřejmě věc, která je často zmiňovaná a často používaná, ale nemůže si nějak zadat s těmi klasickými ochrannými prostředky.
Možná se lépe opálíme, ale jako prevence proti melanomu to nemůžeme.
Je to spíše naopak, protože máme pocit, že ten beta karoten nás vlastně chrání a že nám nemůže slunce nic udělat, ale je to přesně naopak.
A je nějaká jiná látka, která ještě působí stejně podobně jako beta karoten na kůži, teď bez ohledu tedy na prevenci melanomu, ale jestli má podobné účinky, jak se ptal náš posluchač.
Jak jsem zmiňoval, jsem ty deriváty vitaminu E, ale je to všechno pouze v takové té fázi výzkumu.
Další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den. Já mám jiný dotaz, ale věřím, že pan doktor mi ho zodpoví. Prosím vás pěkně, pane doktore, mám to od dubna. Mám o pravý ruky ukazovák a levé ruky prsteník. Mám prostě to oteklý. U toho nechtu to mám. Zatím nechtem to mám oteklý. Mám to už hrozně dlouho, pan doktor mi na to dává všechny možný masti a nic mi nepomáhá. Je to strašně nepříjemný a bolí to. Bolí to. Můžete mi nějak poradit, co s tím?
Děkujeme za vaši otázku, která se asi netýká přímo tedy znamenek nebo melanomu, ale kožní potíž to bude.
Je to tak, ale dermatologie je samo o sobě obor, který musíme vidět, který musíme vyšetřovat očima, takže nejsem úplně schopen teď říci, co by bylo jako nejlepší léčba nebo nejlepší postup. Samozřejmě, kdybych to viděl, můžeme si myslet třeba na nějaký zánět okolí nechtového lůžka, kde mohou být nějaké jako hnisavé změny a může to být velice bolestivé a někdy je potřeba požádat i o pomoc kolegy z chirurgie. Takže jediná rada, jakou mám, je ukázat se na ambulanci s tímto problémem, zdali posuneme ten problém někam dále.
Pojďme zpátky k melanomu. Proč je vlastně tak nebezpečný? Na to se ostatně ptá i naše posluchačka na e-mailu Petra. A další se ptá Lenka, jestli souhlasíte s preventivním odstraňováním znamének, která třeba nejsou kosmeticky hezká na pohled.
Tady narážíme na ten problém, který už jsme možná zmínili, že z většiny, třeba z 80% melanom vzniká na místech, kde nejsou znamenka. A jenom v malé míře vznikají v místech, které už to znamenko bylo. Nejsme úplně skloněni preventivnímu odstraňování znamenek, nejenom z kosmetických důvodů, protože jizva je vždycky větší než to znamenko, ale i protože chceme cíleně odstraňovat jenom ta znamenka nebo ty pigmentové projevy, které se nám nelíbí, ať už okem nebo tím dermatoskopem, kterých se bojíme.
A teď k tomu melanomu, v čem je tak nebezpečný?
Melanom není nejčastější kožní nádor, ale je jednoznačně nejagresivnější. Ta jeho agresivita tkví v tom, že pokud si čteme výsledek, který nám přijde a jedná se o melanom, tak jeho výšku nebo to jeho nebezpečí měříme v milimetrech. A i takový melanom, který může mít třeba 1 nebo 2 mm na výšku, což by se nám řeklo, že je vlastně v pořádku, je to maličké, ale i takový melanom může nás ohrozit na zdraví.
Takže je potřeba ho urychleně odstranit, nebo co se děje v případě, že skutečně se potvrdí na vzorku, který je na vyšetření, že je to tento zhoubný nádor?
Pokud například dermatolog obdrží výsledek histologického vyšetření, že se jedná o melanom, tak bych doporučil a toho pacienta odeslat do nějakého dermato-onkologického centra, kde naplánujeme další postup. Jsme rádi, když můžeme celý ten proces vidět a naplánovat, protože podle toho, jak ten melanom byl pokročilý, můžeme naplánovat nějaké vyšetření, která máme k dispozici právě v těchto větších centrech.
S panem doktorem Miroslavem Důrou, dermatovenerologem, si dnes povídáme o kontrole znamének po létě. Budeme pokračovat i za malý moment. Máte otázky, můžete je posílat na dvojka@rozhlas.cz anebo telefonovat i po další písničce od Boniem na 22 155 25 25. Přejeme hezké odpoledne při poslechu dvojky. Posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes jsme se s panem doktorem Miroslavem Důrou, dermatovenerologem, zaměřili na kontrolu znamének. Máme tady po létě, ale už jsme dnes několikrát zmínili, že to nemusí být po té letošní sezóně, ale že se nám znamenka i ta nebezpečná, zhoubná, mohou objevit se zpožděním 10, i 15 i více let, pane doktore?
Přesně tak.
Takže kůže se všechno pamatuje, nezapomíná asi na žádné spálení kůže. Ještě než se pustíme do telefonických dotazů, jsou nějaké jiné ještě důvody, které vedou ke vzniku melanomu, než časté opalování?
Zmínili jsme tu genetiku, ty geny. Vždycky, jak jsem říkal, ptám se pacientů u vás či v rodině, objevil se melanom, jiný kožní nádor. A potom to jsou takové příčiny, nevíme přesně, proč vznikají. Vznikají melanomy třeba i na místech, která nejsou osvětlena sluncem, jako například pod nechtem nebo na plusce, takže tam nevíme, je to opět velká neznáma, jaké jsou ty příčiny, které zapříčinují vznik takového melanomu.
Ptá se Lída na další možnou příčinu, zajímavý dotaz, jestli to může být v současné době tak populární rozsáhlé barevné tetování.
Tetování jako takové, nejsem si vědom, že by samo o sobě zapříčinovalo vznik melanomu, ale správný tater by se měl vyhnout při tom tetování těm stávajícím znaménkům a při kontrole kůže nám, jak si to tetování stěžuje práci, protože jsem zvyklý v dermatoskopu se podívat na nějaké barevné změny toho znaménka a to může být právě zkresleno tím tetováním.
Mm-hmm. Máme dotaz po telefonu, přejeme dobrý den.
Dobrý den, pane doktore, já jsem si připravila dva dotazy. Za prvé, já mám na nose bazalion. Paní doktorka říká, že to není nic zhoubného a dávají mi často dusík na to. A za druhý, mám vitiligo od 35 let, jste nejvíc na rukou a no prostě na celém těle. Mohlo by to být tím sluníčkem u mě? Mm-hmm.
Děkujeme za vaše dotazy. Pane doktore, ještě prosím, abyste objasnili ostatním posluchačům, jaké kožní potíže teď měla naše paní posluchačka na mysli.
A posluchačka popisovala nádor, který nazýváme bazalium. Je to tedy nejčastější kožní nádor, ale nedá se porovnat s agresivitou toho melanomu. I když ho nazýváme zhoubný, tedy maligní, tak se nechová jako typický zhoubný nádor, nezakládá metastázy, ložiska vzdálená, ale může být agresivní v tom místě, kde je. Pokud by byl neléčen, třeba na nose, může tam způsobit vřídek, krvácení a to jeho řešení by bylo složitější. Posluchačka popisuje jednu možnost léčby, což je právě mražení tím dusíkem. Jak říkám, je to jedna z možností. Jedna první možností je chirurgické odstranění, případně právě zničení těch nádorových buněk tekutým dusíkem.
Uh-huh. A vitiligo, o kterém hovořila?
Vitiligo je choroba, která se projevuje ztrátou pigmentace. Vitiligo opět je to tak, jako ve většině chorob v dermatologii neznáme přesně příčinu, proč vzniká, známe nějaké faktory a nějaké dílčí skutečnosti, ale příčinu vitiliga přesně neznáme. Tím, že vzniká vitiligo na kůži, tak ta postižená kůže ztrácí ten svůj vlastní ochranný faktor před slunečním zářením a to je právě ten melanin, ten pigment. To znamená, že tato kůže si ještě o něco více zaslouží tu kontrolu pravidelnou.
Mm-hmm. A asi ještě méně opalování.
Přesně jednoznačně.
Vůbec žádné, možná nejlépe. Závěrečný dotaz po telefonu, dobrý den.
Dobrý den, jsem to já.
Ano, jste to vy, pejte se prosím.
Tady, dobrý den, jsem Dana z Prahy. Teď se mě udělal nějaký flíček červený na záde.
Co by to mohlo
asi
být?
Tam nevidím, ale ta paní, co mě chodí koupat, říká, tady se vám objevil flek.
Děkujeme za otázku, pane doktore, zase na dálku. Možná diagnostika.
Těžká otázka. V dermatologii, jak jsem říkal, je potřeba všechno vidět. Mm-hmm. Nejenom okem, ale tím dermatoskopem. Pokud tam ten červený flíček je dlouhodobě, mohl bych si myslet.
Objevil se asi nedávno, když to říkala paní, která se vlastně o naši posluchačku stará a koupí. Mm-hmm.
Samozřejmě mohla by to být záležitost, která je nenádorové povahy, to znamená zánětlivá, jako například nějaká povrchová plíseň a tak dále, která se nechá jednoduše zaléčit. Pokud to tam trvá dlouhodobě, měsíce a rozšiřuje se, mohlo by se samozřejmě jednat o ten již zmíněný bazalium.
Mm-hmm. Takže zajít určitě na kontrolu ke kožnímu lékaři, aby se na to podíval odborník. Další dotazy jsou na stařecké skvrny, na hemangiomy, zkrátka na různé další útvary, které se mohou na naší kůži objevit. Možná jenom to shrnout, jestli je to, co to nebezpečná znamenka, nebo můžeme být v tomto případě v klidu.
Zmínila jste hemangiom, co bychom mohli do češtiny přeložit jako takovou cévní rozšířeninu. Když přichází pacient a říká, mně se tvoří takové červené tečky a stále přibývají, ano, jsou to hemangiomy. Říkám, že to není nějak nebezpečné, nijak vás to neohrožuje, bohužel nemáme nic, jak bychom mohli zamezit tvorbě dalších.
A to je tedy způsobeno jako krevní sraženinou, nebo jak vzniká hemangiom?
No a jsme opět u toho, že přesně o příčinu vzniku těch hemagiom, stejně jako těch znamínek, nevíme.
Ale nejsou životonebezpečné. Stařecké skvrny, to je poslední dotaz od naší posluchačky, že registruje už od 27 let na hřbetu ruky. Jestli to vypovídá něco o zdraví jeho organismu.
To je právě ta skvrna, o které jsme se bavili, a dřív se nazývala jaterní skvrnou. Dneska víme, že to z jatery nemá nic společného, ale má to opět společné něco se slunečním zářením. To znamená, hřbety rukou jako část kůže, která je vlastně trvale vystavena slunečnímu záření, a může docházet k jim posunům pigmentu, tvorbě těchto pigmentových skvrn, ale jedná se o kosmetickou záležitost a nijak nás ani neohrožuje.
Jednou větou, pane doktore, shrnutí nebo spíše doporučení k prevenci melanomu.
Krátce bych shrnul, že nejdůležitější ze všeho považuji naslouchat vlastnímu tělu. To znamená, že to podezřelé znamenko, které se mění, mi může vysílat signály. Může svědět, může bolet, nedejbože může krvácet. Pokud přehlednu tyhle signály, které mi kůže říká, tak se můžu dopracovat nějakému většímu problému, a proto je potřeba při vzniku těchto signálů vyhledat lékaře.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl pan doktor Miroslav Důra z dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji, mějte se hezké, těším se někdy příště.
Děkuji za pozvání, na viděnou.